Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 21 година. У пражской студии Сергея Бламейка. Далее в программе вы почуете. Специальная передача, подрихтованная на замову громадского редактора минулого тыдня, майстра, химико-технолога Новополоцкого объединения «Полимир» Владимира Кунцевича. Тема «Механизм примусовой подписки на державную периодику». А после – дайджест «Ночной свободы». Фрагменты интервью со Дмитром Гулецким, Иваном Шилом, Артуром Финкевичем, Леонидом Злотниковым и Сержуком Витушком. Вы почуете так само киноогляд критика Максима Жбанкова. Усё гэта после выпуску новинок.
У пражской студии Алена Струва, вы слухаете новины. Евразвяз мае намер послабить изоляцию Беларуси. Про гэта сёння напередадні завтрашняга саміту европейских министров замежных справ у Люксембургу передаюць агентство Associated Press и іншыя заходнія выданні. Як піша International Herald Tribune, упершыню ад 2004 года на сустрэчу такого высокого рангу запрошены кіраўнік беларускага замежнополітычнага ведомства Сергей Мартынов. Передаецца, что на послабление дипломатичных санкций супраць Менску настойвают такие краины, как Финляндия и Польша. Министры Евразвязу так само меркуют, что у отказ на припынение визовых заборонов для высоких белорусских чиновников официальный Менск переглядит дискриминационный закон об СМИ, а так само пойдя на некоторые иншие реформы. Тем часом меркуют аналитики замороживания активов белорусского керовництва, уключно с активами Лукашенко, по-ранейшему застанется у силе, подает International Herald Tribune. Вы слухаете «Свободу» до інших новинок. Лидеры 15 країн зоны евро проводили сегодня у Парижа надзвичайную встречу на высшем уровне, присвященную супрацьстоянню глобальному кризису. Дагэтуль керовники Евразвязу не примали никаких скоординованных решений, а реагировали на кризис индивидуально в связи с разным финансовым станом у каждой країни. Как поведомляется, на разгляд министром финансов пропонованный план с 5 пунктов, распрацеванный країнами Великой Семерки. Свой план супрацьстояння кризису пропоновала Франция, и он подобный на план Великобритании, у який уваходить рекапитализация и гарантии пазыков. Международный валютный фонд и группа 20, якая объединяет 7 наибольш промыслово развитых краин света, а так само ведущие молодые краины, закликали узмацнить координацию деяния по борьбе с финансовым кризисом. Поводле керовника Международного валютного фонда света опынулся на меже рецессии. С космодрому Байконур стартовал российский корабель «Союз». Разом с черговой экспедицией на борте «Союза» находится 47-годовый Ричард Герриот, сын одного из первых американских астронавтов и бизнес-совес в галине видеогульня. Поведомляется, что он заплатил за свою космичную турпоездку больше за 30 миллионов долларов. Австрийская полиция поведомила, что смерть 58-годового Йорга Хайдера, губернатора провинции Каринтия и лидера крайне правой партии «Свободы», настала у вынику учорочней автокатастрофы. Политик не здолел с керованием своей службовой машины, у якой ехал один, и у вынику отрымал несумешальный житем травмы головы. Улады Паўночнай Кореі подтвердили, что готовы начать работу по демонтажу ядерного реактора и что допустят на гэты объект международных инспекторов. Как выникает заявы Пхеньяна, решение было принято после того, как США напередодні заявили про выключение КНДР со списка краин спонсоров терроризма. Учитель прихильники Михаила Ходорковского будут проводить до 15 кастрычника голодовку с потребованием вызволить колишнего керовника ЮКОСа с карцеру. Сюды Ходорковский был смещены на 12 суток после публикации ягоной переписки с письменником Борисом Акуниным в часописе «Эсквайр». 9-годового жыхара вёскі Верамейкі Чэракаўскага района на Магілеўшыне Яўгена Герасімова выклікаюць у міліцыю ў сувязі з расследаваннем справы выбуху ў Менску 4 ліпеня. Паводле крычаўскай газеты «Вольны горад», Яўген 3 і 4 ліпеня гасціваў сваёй бабулі пад Менскам у Заслаўі. Разам з ім была ягоная маці. Хлопчыка ўжо дапытвалі наконт выбуху ў школе мясцовы участковы і старшы сяржант Шчэракава. На индонезийской выспе Бали прошла жалобная процедура у гонор ахвяраў теракту 12 кастрычника 2002 года. Тады у вынику двух выбухов загинули 202 человеки, в основном замежники. слухаєте Радіо Свобода. У празькій студії Тетяна Поклад. Хвилина у праз 15, дайджест Ночної Свободи. А зараз передача, підрихтована на просьбу громадського редактора Свободи гэтага тыдню. Для мікрофону Олександр Байчун.
На этом тыдні нашим громадським редактором был майстер, хімік-технолог з Новополоцкого акціонерного товариства «Полімір» Владимир Кунцевич. Яму 43 гады. Ад самого початку національно-демократичного адраджэння увайшоў у БНФ, быў адным са стваральнікаў тамтэйшай суполкі ТБМ. Шмат чытае і піша сам. Вось і замовіў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць перадачу на тэму «Механізм прымусовай падпіскі на дзяржаўную перыёдыку». Гэта, дарэчы, не выключна беларускае вынаходства. Ад савецкай часоў у рознай ступені яно захавалася ў большасці былых савецкіх рэспублік. Безумоўнае выключэнне хіба толькі прыбалтыйскай краіны. Аднак у асобных рэгіёнах Расіі і Украіны адміністрацыйнае навязванне афіцыйных выданняў цяпер таксама пачынае глухнуць. А што ў Беларусі? Тут, лічыць наш грамадскі корэспандэнт Владзімір Кунцэвіч, усё не проста засталося па-ранейшаму, а набывае новыя і эфектыўныя формы прымусу. Найперш, сведчыць спадар Кунцэвіч, пад яго падпадаюць бюджэтнікі. Яны цяпер яшчэ больш залежаць ад кіраўніцтва прадпрыемстваў і установаў, дарыжаць сваімі працоўнымі месцамі, адбіваецца контракт. З-пад палкі чытаюць прэсу таксама студэнты са школьнікамі. Інфармацыйная палітыка ўладаў заўважна адбіваецца і на пенсіянерах, якім паштаркі, так бы мовіць, раюць, што чытаць, а што ігнараваць. І асабліва ўсё гэта заўважна ў рэгіёнах. Тэму працягвае наш гарадзінскі карэспандэнт Сергей Астраўцоў.
Кіраўнік незалежнага прафсаюзу на прадпрыемстве «Азот» Сергей Антусевіч перш звертае ўвагу на заводскую шматтыражку «Гродненскі хімік», які мае наклад некаторых раёнак.
Адміністратыўнымі мерамі паднялі наклад, на кожны другі, плюс пенсіянеры ўсе атрымліваюць. Такі спосаб, як прымусовая падпіска. Просто ёсць колькасць экзэмпляраў, на якія павінны падпісацца той ці іншы прадпрыемства. Спускаецца на гэтае прадпрыемства выканкамаў. Я ведаю дакладна, што ёсць падпіска ведамственная, якая ідзе на цэх, на бібліятэкі, дзе масіраваная атака на людзей.
Тэхнічны інспектар беларускага незалежнага прафсаюзу Анатоль Хацько раней узначальваў прафкам гарадзенскага заводу аўтаагрэгатаў. Жонка яго настаўніца. У школах адназначна прымусовая падпіска сёння на настаўніцкую газету, а падростковы возраст падпісваюць клясы. Анатоль Хацько згадвае.
Замдиректора по кадрам и идеологии идет директору с письмом или с устным указанием, когда их же там ежемесячно собирают, дают информацию, что надо подписаться на столько-то, столько-то экземпляров. Принимает решение, перечисляет, получает на завод, там уже обычно пачками лежит где-нибудь.
Спадар Хацько не думае, што механізм памяняўся, але ён лічыць, што ціснуць на рабочых сёння складана. Ён сустракаецца з працаўнікамі, і ніхто цяпер не скардзіўся, што прымушаюць падпісвацца. Гэта хутчэй робіцца ў выканкамах, ва ўстановах, мяркуе ён.
Предприятию легче не заниматься дурью, заплатить эти бабки вплоть до того, что могут взять список работников, их адреса и выписать им. Но индивидуально давить не будут. По крайней мере, массового характера это носить не будет, это 100%.
Ён удакладняе думку.
Скорее всего, это все делается за счет средств предприятия, за прибыль. Да, это отнимает у людей деньги. Выписывают десятки номеров, звезды, все, что хочешь. В принципе, это не напрямую, но косвенно отнимают у людей вот и все.
Не сакрыць, што вельмі залежныя ад прымусовай падпіскі раённыя газеты. Узяць раёнку «Слонімскі веснік» і недзяржаўную газету «Слонімскую». Апошняя перавысіла афіцыйную па накладзе, пасля чаго яе перасталі друкаваць дзяржаўнай друкарні, а Белпошта адмовілася прымаць падпіску. Сёння «Слонімская раёнка» павялічыла тыраж. За 3 разы на тыдзень яна набірае 10 тысяч асобнікаў, а тыднёвік газета «Слонімская» мае 7100. Яе галоўнага рэдактара Віктара Валадышчыка турбуе праблема падпіскі.
Наколькі нам вядома, і гэта звоняць і гавораць нашы чытачы, подписчики, что в промысловом порядке обовязывают керовництво установок предприемства, колгасов подписывать районную газету державную именовито. Таким чином и принимаются сегодня тиражи не только районных, но и областных, и республиканских так само. Ну, эта практика показывает, что недержавные державные газеты працуют в разных экономичных умовах.
Як же ажыццяўляецца у таких неровных умовах подписка на недержавную газету «Слонімскую»? Головный редактор Виктор Володащук.
Мы проводим подписку, выезжаем на районы. А кого мы можем примусить? Каким чином? Нет, конечно. Люди нам звонят, наш сотрудник, выезжая на место, до хаты, допустим, особенно пенсионерам, которые не могут потратить подписку, проводим в павильоне на Косовском рынку. Бо ни от какого приемного пункта у нас редакция не существует покуль. Тому вот так робим. Выезжаем на место для людей.
Тема так званого подписного пригнету выплывает у недержавных СМИ подчас кожной кампании уже с десятых годов запар. Аднак варта заўважыць, ніколі за гэты час Беларуская асацыяцыя журналістаў, рэдакцыя вольных медыяў не правялі скаардынаванай агульнанацыянальнай акцыі супраціву сілавой падпісцы. Між тим, шмат у яких былих совєтських республіках громадськість об'являла її війну і навіть перемагала. Наприклад, у Киргизії. 2 роки тому офіційна преса тут у 5 стратила свої наклади після того, як вийшла постанова про заборону примусової підписки. Некілька років тому на Україні удалося оборонити від рознарядки пенсіонерів. Тут сказав своє важке слово пенсійний фонд. А літось уже казахські журналісти розпочали досконало продуману акцію. Тут і документальний моніторинг ситуації, і дослідування про кадровий склад редакції, політику друкарні у відносинах до приватних і державних виданнів. Головна задача – забити у людях страх, переконати їх. Не варто полохатися казати «не» спущеній ідеологічною вертикалью рознарядці. Для чого організуються відповідні консультації, забезпечується, і це дуже важливо, юридична допомога. Однак у Білорусі обмежовуються найчастіше спорадичною фіксацією порушення права на вольний вибір інформації. Між тим, ситуація на місцях потребує куди більш радикальних кроків. Бо вертикаль, у відрозненні від демократичних журналістів та громадськості у цілому, так би мовити, працює конкретно. З притягом теми Олеся Сіпцов, наш могилевський кореспондент.
Амаль полгода працював поштаром активіст партії БНФ, жихар вёскі Машчаніцы, що на Бялинічині, Борис Вирвіч. Ён цвердзіць, што кожнаму паштару даводзіцца падпісны план на гэтак званыя базавыя выданні, і яны вымушаныя агітаваць за іх, каб атрымаць большы заробак.
Калі зарплата паштальёна, допустим, каля 200 000 рублей, то прэмію ён мог атрымаць у супастаімы суме 150-200 000. Калі выконвае гэта план? Покарання як такового, кажуть, бути не може, але у кожного постальйона є, окремя там оклади, які складає там копійки, мора різних надбавок. І просто він цих надбавок позбавляє. І він отримлює голову, і цей оклад на районах він не доходить до сотні тисяч.
На Машчаніцкай пошті паведамілі, што мясцовы участак абслугоўваюць 2 паштары. Пацвердзілі, ёсць і план на падпіску. Акрамя падпіскі на рэспубліканскія дзяржаўныя газеты, паштары агітуюць вяскоўцаў падпісвацца на раённыя і абласныя газеты. У Машчаніцах жыве блізу 600 чалавек. На Магілёўскім галоўпаштамце план для паштароў тлумачыць камерцыйнай неабходнасцю.
Наша прадпрыемства всё-такі камерцыйная арганізацыя, і неабходна даваць планавыя задання для дасягнення адпаведных узроўняў прыбыльнай работы.
Зазначила супрацоўніца галоў паштампу. Паводле яе за аформленую падпіску паштар атрымоўвае 3% да свайго заробку. Патрабуюць падпісацца на дзяржаўныя выданні і на прадпрыемствах. Тут адказваюць за гэта намеснікі кіраўнікоў прадпрыемстваў па ідэалогіі. Паводле кіраўніка суполкі свабоднага прафсаюза беларускага на Бабруйскім заводзе трактарных дэталяў і агрэгатаў Міхаіла Кавалькова, рабочыя навучыліся хітраваць, каб не падпісавацца. А вось інжынерам даводзіцца цяжка.
Зам директора по идеологии на планировке заявляет, что все начальники отделов, служб и прочие руководители должны, допустим, подписаться там столько, ну, расскажите все. Идет административно ножом, его должен выписать и все.
Михаил Ковалько укажа, как у начальства скончиваются аргументы для переконания, яны страшат наибольш упартых звольнением, и гэта спрацовывая. Дарэчы, на заводзе працуе каля 500 інжынераў. Агітуе падпісвацца на дзяржаўныя выданні і БРСМ. Пра тое, як гэта адбываецца, распавёў былы супрацоўнік адной з раённых структур арганізацыі Максім.
Все работники, официально нанятые БРСМ, они обязаны подписываться на знамя юности, на там, переходный возраст. БРСМ также проводит акционную кампанию на эти газеты САИ. Они рассылают письма руководителям организации, где есть члены БРСМ, и просят организовать подписку на такую-то газету в таком-то количестве экземпляров. Кожен член БРСМ повинен подписаться.
Максим зазначає, что, как правило, подписная кампания проходит удало, бо молодых людей змушают подписываться. Паводле афіцыйнай інфармацыі, толькі ў Магілёве 26 тысяч сяброў БРСМ. Горадскі журналіст Эдуард Брокараў цвердзіць, без прымусовай падпіскі дзяржаўныя выданні збанкрутуюць.
Яны неахвотна купляюцца людзьмі, выпісваюцца, таму што інфармацыйны складнік іх зменшыўся значна, а яны ператварыліся ў сродак ідэалагічнай нейкай прапаганды, а людзі заўсёды гэтага не прымаюць.
Пратэставаць шараўцы баяцца, кажа спадар брокараў, бо прыціснутыя працоўнымі кантрактамі. За адмову падпісвацца работніка не звольняць, але надыдзе час перазаключаць дамову, і яму ўсё прыгадаюць, зазначае журналіст.
Прашу пракаментаваць гэты сюжэт грамадскага рэдактара тыдня, навапольскага актывіста Владзіміра Кунцэвіча. Нагадаю, найгоную замову і падрыхтаваная гэтая перадача пра механізм прымусовай падпіскі.
Начальніку цэха кожныя 3 месяцы даводзіцца разнарадка, колькі якіх газетаў павінны выпісваць яго падначаленыя. Калі ж гэты план не выконваецца, то начальнік пазбаўляецца прэміі. Прычым колькасць газетаў такая, што перавышае палову спісачнага складу работнікаў. Адпаведна, нельга размеркавацца такім спосабам, каб выпісваць па чарзе кожным этапам. Дзеля забеспячэння планавых паказчыкаў ІТР цэха павінны выпісваць кожны раз якую-небудзь газету. Раней людзі бурчалі, а зараз проста разумеюць, што калі яны не падпішуцца на якое выданне са спісу, то начальнік застанецца без прэміі, а гэта не дадасць яму добрага настрою. Дадаткова газеты яшчэ выпісваюцца проста на цэх і на вытворчасць. Таму на сталах кабінетаў ляжаць шмат газетаў, але нешта ніхто не спяшаецца іх разбіраць. Зато яны потым пераносяцца ў іншыя маленькія кабінетікі, што знаходзяцца ў канцах калідораў.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі па-ранейшаму Александр Байчун. Калі ў вольных беларускіх СМІ, найперш у інтэрнэце, заходзіць размова аб прымусовай падпісцы, то зазвычай згадваюцца афіцыйныя агульнанацыянальныя грамадска-палітычныя выданні. Павелічэнне іх накладаў пра сілавое, так бы мовіць, уздзеянне, безумоўна, мае месца быць. Сведчанняў таму хапае. Аднак дзеля справядлівасці яно ніяк не з'яўляецца вызначальным. Затое фактычна не абысціся без прымусовага прыгнёту ў большасці раёнак і ведамасных выданняў. Разнарадка з аднаго боку дапамагае ім сёння выжываць. А з іншага, гарантаваны наклад, фінансавая дапамога дзяржавы адмоўна адбіваецца на прафесіяналізме журналістаў. Такія газеты становяцца нецікавымі масаваму чытачу. З працягам тэмы Ігар Карней.
Падпіска на перыядычныя выданні на будучы год на Гомельшчыне афіцыйна яшчэ не распачыналася. Мясцовае прадпрыемства паштовай сувязі толькі нядаўна накіравала свае прапановы Белпошце наконт уключэння ў падпісныя каталогі друкаваных медыяў, якія будуць існаваць прынамсі ў першай палове наступнага году. Гэта найперш афіцыйныя газеты, раённыя, гарадскія, абласныя, а таксама рэкламныя выданні. Кошты на іх падвышаныя на 5-10%. Ёсць і навінка – часопіс «Дзелавой Гомель», заснаваны рэгіянальным прадстаўніцтвам Беларускай гандлёва-прамысловай палаты. Яго цяпер таксама прапануюць уключыць у падпісны каталёг на будучы год. Што да выбару перыядычных выданняў жыхарамі рэгіёну, то для працоўнага люду, многіх студэнтаў і школьнікаў, ён апошнім часам абмяжоўваецца пераважна 2 чыннікамі – наяўнасцю сродкаў ва ўласнай кішэні ды указаннямі начальства. Пра падпіску на перыёдыку ў школах Рэчыцы распавядае тамтэйшая настаўніца.
У нас в школе, ну это по всем школам идёт обязательно, кто является классным руководителем, должен собрать деньги с класса на подписку. Для маленьких это может быть Зорька, для постарше это юный спасатель, там нечего читать, но мы обязательно должны его выписать. Потому что если мы не выпишем, якобы списки идут в Горано, и там нам будет всем очень плохо потом. Кто постарше, уже там 10 классы, 11, те «Знамя юности», вот такие вот газеты. Это тоже обязательно.
У педагогов так само свой порядок подписки.
Что касается учителей, то нам уже не один год платят 7500 каждый месяц на литературу. Смешные деньги. То есть это 7500 нам выделяет государство на литературу для работы. На этом основании нас заставляют представить отчет, что мы выписали. Это может быть либо что-то по предмету, либо наставницкая, газета, ну любое издание, которое касается школы. Раз в полгода мы должны показать, что мы выписываем.
С подобными парадками подчас подписных кампаний сутыкаются и медики, распавядае адзін з лекараў Гомельскага шпіталю.
У нас абавязкова трэба, каб падпісваліся на медычны веснік. Разнарадка ёсць на пэўны працэнт падпісантаў па ўстанове. Калегі ў асноўным падпісваюцца, таму што каштуе, в прынцыпе, не так багата. Навошта чалавеку канфліктаваць, сварыцца, лепш аддаць некалькі тысячаў раз на квартал і забыцца. Нейкую інфармацыю там можна знайсці, хоць, канешне, гэтая газета мала інфарматыўная, па вялікім рахунку. Ёсць яшчэ разнарадкі наконт не проста да хаты, выпісваецца на больніцу, як і медычны веснік, як і Республіка, і іншыя газеты такія афіцыйныя. Ляжаць іх горы у ардынатарскіх, сестрынскіх.
Зрэшты, розныя разнарадкі на перыядычныя выданні прымяняюцца і ў іншых галінах, усюды, дзе чалавек залежны ад чыноўніка. Гаворыць адзін з ніжэйшых кіраўнікоў на невялікай станцыі беларускай чыгункі, дзе таксама існуе свой падпісны стандарт на афіцыйнае выданне.
3 газеты у нас на работе. Железнодорожник Беларуси и наша районная газета. Надо выписывать.
Прошу прокомментовать гэты сюжет грамадскага редактора тыдня, активиста з Новополоцку Владимира Кунцевича. А я, Александр Байчун, развітваюся з вами. Сустрэнемся праз тыдзень.
Даводзілася некалькі разоў размаўляць з супрацоўнікамі кіёскаў Белсаюздрука. Усе адзначаюць, што значна знізіўся попыт на газеты, што падлягаюць татальнай падпісцы. Бо хто ж іх будзе набываць, калі бывае, што на прадпрыемстве працуе 2, 3, а то і 4 чалавекі з адной сям'і. Кожны з іх выпісвае што-небудзь, і гэта ж прапануецца ў кіёсках. Тут ужо ніводзін маркетынг не дапаможа.
Грамадскім рэдактарам «Свабоды» на гэтым тыдні быў хімік-тэхнолаг з Наваполацкага акцыянернага таварыства «Палімір» Уладзімір Кунцэвіч. Вы на хвалі начной свабоды. З вамі сёння Таццяна Поклад. Добры вечар. Цягам наступнай гадзіны мы будзем слухаць самае цікавае з матэрыялаў, якія прагучалі ў начным эфіры Радыё Свабода на гэтым тыдні ад панядзелка да пятніцы. Вас чакаюць фрагменты гутарак вядучага праграмы на гэтым тыдні Юрася Бушлякова з гасцямі начной свабоды, таксама рэпартажы, апытанні карэспандэнтаў нашага радыё і кінагляд. У панядзелак 6 кастрычніка госцем вядучага начной свабоды Юрася Бушлякова быў Зміцер Гулецкі. Днямі выйшла ў свет кніга калекцыйная спадчына ВКЛ «Мапы, гравюры, манеты, пячаткі». Зміцер Гулецкі – адзін з аўтараў і рэдактараў гэтай кнігі. Улучаю панядзелкавы запіс размовы ў жывым эфіры начной свабоды.
Зміцер, рыхтуючыся да гутаркі, я даведаўся, што вы інжынер паводле адукацыі. Скажыце, як інжынер прыйшоў да нумізматыкі, чаму вы ўзяліся за збор старых мапаў, манетаў, пячатак?
Я цікавіся старажытнасцямі яшчэ дзяцінства, а спецыяльнасць фактычна яшчэ не быў на гэтулькі свядомым сваёй будучыні, каб выбраць сам, таму мне больш параілі з мае бацькі. Гэта было памылкай, але не памылкай было тое, што я вярнуўся да таго, чым цікавіўся самага дзяцінства, да старажытнасцяў, спачатку да манетаў, а потым і да іншых артэфактаў.
Што гэта за кніга, якая днямі выйшла і называецца «Калекцыйная спадчына Вялікага княства Літоўскага. Мапы, гравюры, манеты, пячаткі». Скажам, ці варта гэтую кнігу набываць чалавеку, які цікавіцца гістарычнымі фактамі, але ўжо прыдбаў двухтомную энцыклапедыю «Вялікае княства Літоўскае».
Гэта кніга вельмі адрозніваецца ад энцыклапедыі «Вялікае княства Літоўскае». Фактычна яна разлічаная на тых, хто збірае, калекцыянуе і, дапусцім, яшчэ не сустракаўся, не ведае з рэальнымі рэчамі, артэфактамі нашых продкаў.
Калекцыйная спадчына ВКЛ – гэта такі своеасаблівы каталёг, такі своеасаблівыя ўводзіны ў гісторыю мапаў, манетаў і пячатак пары Вялікага княства. Так?
Не зусім. Спрабавалі прыцягнуць як мага болей людзей, у ніку атрымалася 8 суаўтараў, кожны з якіх ўжо не адзін год вывучае хараство помнікаў старажытнасці і мае нейкія свае напрацоўкі, якія ён не публікаваў у іншых месцах.
Зміцер, а якая частка з тых матэрыялаў, якія вы з калегамі выбралі для новай кнігі, а раней была ўжо ў навуковым абыходку? Што вы публікуеце ўпершыню?
Ну, гэта матэрыял абсалютна новы. Ён увесь публікуецца ўпершыню. У такім выглядзе ён яшчэ нідзе не быў апублікаваны. Наконт манетаў мы больш зрабілі акцэнт на даследаванні больш навуковага плана. Плюс цэннік на антыкварным рынку на манеты ўсе Вялікага княства Літоўскага і тыя, якія зазабарашаліся да трэцяга распаду Рэчы Паспалітай.
Зміцер, вы аўтар трох кніг «Манеты Беларусі да 1707 году», «Манеты беларускай даўніны» і «Калекцыйная спадчына Вялікага княства Літоўскага». Гэтую апошнюю з названых кніжак, пра якую мы сёння гаворым, вы напісалі ў суаўтарстве з яшчэ сямю такімі ж апантанымі даўніною, як вы, людзьмі. Што далей? Што яшчэ хацелася б сабраць і выдаць, скажам, наступную кніжкаю?
Ну, ідэі наконт выдання кніжак, яны з'яўляюцца даволі спантанна, яны фактычна нават ідуць ад тых людзей, якія маюць нейкія свае ідэі, якія можна аб'яднаць у адну, вось як сталася з гэтай кніжкай. Мы ўсе ў гэтай сферы абарашаемся, неяк, ну, мы знаёмся больш, таксама размаўляем не толькі ў жыву, але па інтэрнэце, у тым ліку на беларускім партале ІЗРОЙ, мы пазнаёміліся. І такім чынам, калі з вялікай колькасцю людзей маеш нейкі дачыненні, то ідэі самі па сабе прыходзяць, таму што кожны чалавек цікавіцца нечым сваім, з нейкага свайго боку. Ось, мне очень подобается находить людей, которые могут сказать нечто абсолютно новое, то, что еще нигде не было надруковано, и пропоновать им ось, написать, например, нечто сделать сразу. Ну, и, как бачите, ось, уже третий раз это отрималось.
А, скажите, книга «Коллекционная спадщина ВКЛ», про которую мы говорим, якая днями вышла, ці она уже доступная для тех, кто хочет ее купить, ці уже продается?
Она еще недоступная. У нас только еще пока что шатка накладу, и презентация планируется только в конце этого месяца. Але, например, на том же портале изроете, я думаю, что и на книгарах она появится в местных книгарнях, бодай что только. Максимум на неких, так само на интернет-крамах.
Зміцер Гулєцький був гостем «Ночної свободи» у ведучого Юрася Бушлякова у понеділок 6 кастрычника.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на винати питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. 391-2224.
Ви на хвалі «Ночної свободи». З вами Тетяна Поклад. Ми пригадуємо саме цікаві матеріали цього тижня з ефіру «Ночної свободи». На початку цього тижня Сойм «Молодого фронту» постановив зняти Артура Фінкевича з посади намісника старшині організації. Старшині організації Змітір Дашкевич обвинуватив Артура Фінкевича у деструктивній діяльності, яка може мати виніком розкол організації. У авторок 7 кастрычника у «Ночной свободе» гостями были сябры зарегистрованного в Ческой Республике «Молодого фронту» Иван Шила и Артур Фінкевич. З ними гутару ведучий Юрась Бушляков. Улучаю авторковый запис живого эфиру «Ночной свободы».
Мое первое питание Ивану. Что за деструктивная деятельность, у якой, треба разуметь, большиня сябров своему организации виноватить Артура Фінкевича?
Деятельность – это деятельность, скированная на раскол организации. Всем добре відомо, что Артур теперь створяет организацию «Молодая Беларусь», якая была презентована подчас вуличной акции 28 вересня. Однако эта организация створается не на новых сябрах, не заангажованных до гэтых людях, а базируется выключно на активистах «Молодого фронта». Шмат говорится про то, что в белорусской политике есть бруд. Я не могу не признать, что у данной ситуации есть такие моменты так само. Например, Артур Шлинкевич хотел провести техничный съезд. И он имел полные амбиции, але не хотел денежить открыто. Еще есть группа Кадранчук, Каспирович, Фінкевич, которые хотели прийти до влады и створить с «Молодого фронта» черговый бизнес-проект. И, например, была «Вольная молодь». Да, еще один из былых керовников «Вольной молодь» теперь будет лидером «Молодой Беларуси». Фактично, большинство «Молодого фронта» войны переконаны о том, что эта деятельность деструктивна. Бо есть сценарий. Артур от его не отмовляется открыто говорить про то, что коли на съезде Артур не набирает больше ни голосов и не робится старшинем, чисто наместником организации, «Молодая Беларусь», которая теперь позиционируется как внутри «Молодого фронтовская инициатива», и она отходит и объявляется про раскол организации.
Это были слова наместника старшини «Молодого фронта» Ивана Шилы. Я хотел бы почуть реакцию Артура Фінкевича.
Дорогие сябры, я не хотел бы отказывать, скажем, на слово Ивана Шилы. Я просто крышечку потлумачу ситуацию. Раскалывать «Молодый фронт» у меня абсолютно николи не было такой меты. Я в этой организации больше 7 год. Эта организация для меня является на самом деле, можно сказать, святыней. Я шмат працавал для того, как эта организация была больше моцной, больше уплывовой, и она для меня является на самом деле родной. Але
теперь, Артуру, теперь иди говорка про то, что вы створаете организацию «Молодая Беларусь».
Скажу так, я не створаю никаких организаций, я створаю на самом деле рух. Молодевый рух, которые могли б, и готовы на данный момент увести несколько молодевых организаций. Так само достатково шмат молодофронтовских региональных структур. Колькость в 22 районные структуры сегодня с ранку на самом деле подписаны под этим зворотом, который был. Просто питання насамрэч у тым, што сёння альбо зміцер, альбо людзі па загадзе Дмітра Дашкевіча абтэлефаноўвалі гэтых людзей, але сам факт, што дастаткова шмат рэгіянальных структураў падпісаліся пад гэтай заявай, это ну чыстая праўда.
Ці не сведчыць гэта, што сёння ў маладым фронце ёсць як бы два лагеры?
Насамрэч ёсць просто два бачанні аб развіцці арганізацыі. Я не кажу, што я там збіраюся ці збіраўся ствараць нейкі бізнес-праект. Гэта абсалютна глупства, бо пасля таго, як я выйшаў з турмы, мне сталага даходу ніколі не было. Але нам дапамагаюць бізнесоўцы. Яны там, ну, могуць набыць там, скажам, строй дапамагчы там ці там аплаціць паездку в Грузію. Але, ну, насамрэч сталага даходу немає. Абсалютна глупа казаць, што я там атрымліваў калісьці нейкія гранты.
З намі на сувязі сябры маладога фронту Артур Фінкевіч і Іван Шыла. Івані, я хотів би вам задати тое саме питання, якое задавав тільки що Артуру. Ці можна говорити про те, що на сьогоднішній день у молодому фронті є два лагери?
Говорки про два центри керування йти просто не може. Є Артур Фінкевіч, є Даня Буланова, яка визначає Могилевскую городскую организацию. Есть еще несколько прихильников Артура Финкевича. Мы не супраць того, как у организации было иншадумство. Мы не супраць того, как было обмеркование дискуссий. Але когда возникают спрэчные моменты и конфликтные ситуации, мы выступаем только за то, как эти проблемы вырашались методами не брудными и не шляхом потаемных перемовов, а открытой дискуссии. Когда у Артура Финкевича заявилось ожидание быть старшинем организации, я и некоторые иншие сибры управы попросили Артура открыто окреслить свою позицию. То не было сделано. То я могу сказать, что Артур Финкевич до этого часу не презентовал свою программу. Я хочу откинуть так само все сомнения относительно того, что КДБ имеет дочинение до этого конфликта и некие правовладные структуры.
Сегодня мы цікавіліся думкою про конфликт у молодым фронте и у інших сябров организации. Я пропоную, каб мы послухали думку намесницы старшини организации Насти Палажанки.
Полгода тому я широ агітавала за Артура Фінкевіча як за намесника старшини організації. Але Артур сапраўды обрав крыху інший шлях керування у організації. На великий жаль, ми натикалися на шматлікі непристойні дії з ягоного боку. У Артура сапраўды ёсць тыя людзі, які ідуць за ім. Але гэта не больш 20% нашай арганізацыі. Пропоную Артуру Фінкевічу, калі ён уже оголошує, що ён вирішає ствараць молодзевы рух, дык сыходзіць і ствараць молодзевы рух.
Гэта словы намесніцы старшыні маладога фронту Насты Палажанкі. Артур, як вам гэтыя пажаданні?
Ну, мне шкода, что насамрэч кажутся такие слова. Достатково шмат людей, где не подобается то, что отбывается в организации, то, что по тих чи інших причинах меняются в областные керовники решением Менской управы, ці навод Сойму. Хотя это решение насамрэч мусить приматься на местном узроне.
Как завершить размову? Я маю фактично опошнее питание и до вас, и до Ивана Шилы. Артур, ти у той ситуации, якая склалася, ти бачите вы себе далее в молодом фронте?
Мне хотелось бы остаться у организации. Не глядячи ни на что, я буду створать рух «Молодой Беларусь». Буду закликать всех сябров інших молодевых организаций, «Молодого фронту», быть внутри этого руху. Але это не означает, что я буду, скажем, раскалывать и перетягивать тих чи інших людей. И думаю, что в любом выпадку на площади в 2010-2011 годе в вырашальный момент мы будем бок о бок, насамрэч не глядячи ни на якие подеи, ни на якие конфликты. Спадзяюся, что все это пройдет.
Артур Фінкевіч.
Мы досягнем мэты свободы и демократы в Беларуси.
Это слово Артура Фінкевіча. С нами на связи так само Иван Шыла. Иване, скажите, есть место Артуру Фінкевічу у сегодняшнем молодым фронте?
Безумовно, есть. Знесет с посады. Это только крохочий символичный крок, как продемонстрировать и на самом деле выявить крайние причины этого конфликта. Мы не отмовляем того, что Артур Фінкевіч будет и надалее заявляться сябром молодым фронту, и у Тималику Артуру была окончена позиция, что он может надалее узначалить в международный отдел, але вести деятельность открыто и под справоздачу этой деятельности. Але мы выступаем только за открытость и едность команды.
Гостями «Ночной свободы» у авторок 7 кастрычника были сябры зарегистрованного у Ческой Республики молодого фронту Иван Шыла и Артур Фінкевіч. З ними гутару ведучий Юрась Бушляков.
Новини свободи.
Що станилися, де ти постоянний бой?
Ви хотіли свободи вибору дітям?
Що, де, коли, як і чому?
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Ви на хвалях Ночної Свободи. З вами Тетяна Поклад. Ми пригадуємо матеріали Ночної Свободи гетого тидню. Гостем Ночної Свободи у середу 8 кастрычника був економіст Леонід Злотніков. Про наступство всесвітнього фінансового кризису для економіки Білорусі з ним гутарив ведучий Юрась Бушляков.
Як вам бачиться, ці надовго гэты кризис, його вже відчули у шмат яких країнах світу, і гэта чисто фінансовий кризис, ці тут треба вести розмову про кризис усьої економічної системи?
Ну, я хочу попередить, що зараз ніякі серйозні аналітики не пытаются дать такой вероятный прогноз, что отбудется. Потому что кризис такие, какие первые такие глубокий кризис у периода глобализации, и многие процессы идут этого кризиса совсем не так, как они были, например, в годы Великой депрессии 70 годов тому назад. Але вот так, ну, такая оценка, может, такая приблизная оценка, что это годы на полторы-два.
У такой ситуации, ясно, нема сумневу, что этот протяглый кризис закране Беларусь. На вашу думку, в вынику экономичного кризиса, что Беларусь может стратить, а что махчима набыть?
Ну, я думаю, что она может больше стратить. Потому что и так и она страчивала свою конкурентоздольность так поступово. Так вот становились конкуренты, не конкурентоздольными, то галины вытворчества, но какие были больше высокотехнологичные, и они так поступово и звертали, ну, поступово сворачивали вытворчество. И, ну, я приведу приклад, вот, где наши компьютеры, где наши телевизоры уже можно сказать, где наши интегралы и так далее. И этот процесс ишел. А вот этот кризис, он подштурхнет развитые краины створать еще больше конкурентоздольную продукцию, больше конкурентоздольные товары, а Беларусь не сможет это сделать, и тому будет и далее отставать от развитых краин.
Значит, фактичная перспектива, на вашу думку, это страта конкурентоздольности, дальнейшая страта конкурентоздольности белорусских товаров?
Ну, я приведу приклад, чему это может отбываться. Ну, возьмем нафтопродукты. Это наша перевага в том, что мы споживали больше станные энергоносбиты, а наши конкуренты больше дорогие. Але коли вот можно чекать, что на протягу той рецессии, якая уже почалася, ну, рецессия это спад вытворчості, и другие краины будут отримливать больше данные энергоносбицы так само, как и Беларусь, то это, ну, не будет той перевагой, якая была ранее. Перевагой в том, что мы отримливали данные энергоносбиты, и наша собекошт нашей продукции был нижейший, и тому мы там имели перевагу перед поляками, або там литовцами и так далее. Этого уже не будет. Это по-перше. По-другое, зараз многим инвесторам не до того будет, как внести свои инвестиции в Беларусь. И по-третье, это кредиты, и без яких мы не можем поднять свою экономику, это уже все признали, это кредиты будут больше дорогими. Уже это и отбылось. И обслуговывание наших позык в этом ходе уже будет каштовать нам, может быть, миллионов на 300 долларов более, чем это могло бы быть.
Тым не менш, фінансавыя кіраўнікі Беларусі цвердзяць, што крызіс не паўплывае на курс беларускага рубля. Беручы пад увагу ўсё вот толькі што вамі сказанае, ці можа ён не паўплываць на курс рубля?
Не, не можа, таму што вот возьмем, напрыклад, Расію. Там ужо, прыкладна на 10% долар адваяваў свае пазіцыі, то есть ён акрэпна, прыкладна на 10%, а наадварот, расійскі рубель страціў свае пазіцыі. І ў гэтых умовах, калі мы маем эканамічныя адносіны з Расіяй, у умовах, когда не ў розных напрамках ідзе, ну, змяненне канкурэнтаздольнасці валют, адна краіна не можа так доўга падтрымліваць сваю валюту стабільнай.
Што маглі б параіць грамадзянам Беларусі, якія трымаюць уклады ў банках? Што рабіць у такой сітуацыі?
Ну, я кажу так, што ты грамадзяне, якія маюць, ну, да 5000 евро у банках, то з 1 студзеня наша дзяржава гарантуе, што яна зверне, калі банкі абаркоцяцца, зверне грамадзянам іх уклады. Гэта та гарантыя ёсць, але што за гэтай гарантыяй стаіць? Нашы рэзервы валютныя, яны ўсе год на адзін, ну, на 1.5-2 месяца імпарта, і калі там што здарыцца, то гэта вельмі малые резервы. Украины так само не будет тех резервов, чтобы вернуть, может, по 5000 этих укладов, коли банкротится. Мы же по-меньшему там 1.5-2 будем звертать. Так что, коли такое здарается, вот такие кризисы в свете, то страты несут все. Але несут в первую чергу ты, громадяне, кто мая не только валюту, а мая каштовные паперы, мая гроши, мая богато гроши и в разных формах, в форме наличных, або папер каштовных. Вось гэтыя страты, у іх будуць вялікія страты. А у грамадзян, ну, калі наша дзяржава, як кіраўніцтва дзяржавы, будзе праводзіць разумную палітыку, то верагоднасць невялікая страціць грошы да 5000 даляраў або да 5000 еўра.
Эканаміст Леанід Злотнікаў быў госцем начной свабоды ў сераду 8 кастрычніка. Пра наступствы ўсясветнага фінансавага крызісу для эканомікі Беларусі з ім гутарыў вядучы начной свабоды Юрась Бушлякоў. Вы на хвалях начной свабоды. З вамі Таццяна Поклад, і мы прыгадываем матэрыялы начной свабоды гэтага тыдня. На чарзе чацвер, 9 кастрычніка. З чацвярговай начной свабоды рэпартаж з вёскі Залесся, што пад Смаргунню, сядзібы аўтара знакамітага палянезу Міхаіла Кляфаса Агінскага.
Восень тут, напэўна, самая прыгожая пара году. Старыя ліпавыя прысады, якія вядуць да невялікага палацу, так і зіхацяць восеньскімі фарбамі. Першы чалавек, якого сустракаю, спадар Аркадзь, прыбірае лісце. Пытаюся, чаму палац такі занядбаны?
Як вам паясніць лучше? Па-відзімому, нет канкрэтнага хазяіна.
Мой суразмоўца распавядае пра род Агінскіх. Кажа, што вельмі любіць паслухаць музыку Міхала Кляфаса.
А сам паланец Агінская, мяне слёзы чакуць. Ну вот, понимаете, кратая за душу.
Па рэштках Ангельскага парку іду з супрацоўнікам мясцовага музею Сергеем Верамейчыкам. Былы менскі мастак, рэстаўратар, які аднойчы пакінуў сталіцу і праехаў сюды. Ён аўтар кнігі пра Міхала Агінскага і ягоныя паўночныя афіны ў Залесі. Спадар Верамейчык прастуджаным голасам расказвае пра ўдзел самога Міхала Кляфаса ва ўзвядзенні палацу ды іншых пабудоў. Вось стары млын, які спрабавалі аднавіць паводле малюнкаў сакратара Агінскага, але так і пакінулі.
І вось менавіта малюнак гэты быў зроблены Леанардам Ходзькам, які Агінскі забраў з сабой, напэўна, там на кватэры, дзе ён жыў у Флоренцыі, у вёсцы Фізолі, а напэўна, там ён глядзеў на гэтыя свае паўночныя афіны, якія сам збудаваў.
Да нас падплылі лебедзі. Напэўна, чакаюць, каб іх пакармілі.
Вось бачыце, пара, яна назавецца ля і мінор. Потым у іх нараджаюцца ля мінорчыкі, і потым з гэтых дзяцей нехта знаходзіць пару і прылятае зноў сюды.
На беразе рэчкі бабрынкі пастаялі побач з мемарыяльнымі каменямі настаўніку Жану Ралею, паўстанцам 1794 году з надпісам «Ценем Касцюшкі». Побач з альтанкай Амелі, напалову яна ўжо абсыпалася. Побач з забітай дошкамі аранжарэі. Росії. Панар Веремейчик цікаво оповідає, як спробував ставити тут оперу з місцевими школьниками, а потім возив її показувати у Італію і Литву. А у мене знову те саме питання. Чому стільки часу палац стоїть недореставрований?
Ну, все це можливо тільки тоді, коли буде, ну, звернута увага менавіта на особу Агінська. Зараз вона так поки що знаходиться у такому англійському тумані. Скільки років тут ось нічого не ведеться, це говорить не про те, що нема грошей. Гроші є, а про те, що нема, по-перше, уваги і, може, і жадання у тих, хто вирішує фінансові питання.
Господар Веремейчик розказує, що маль цілий год сюди приїжджають туристи. Тільки сам він за літо провів коля 2000 чоловік. Шмат хто приїжджає зі своїми екскурсоводами. Інші наогул гуляють самі. І що вельми прикметно, тут часто бувають і віп-персони.
Недавно були французи, китайці. Ну, от це перший раз я відзначу, що китайці в Залесі. Перший раз приїжджали з амбасади там економічного відділу. Вельми зацікавилися. Так само приїжджали з Варшави екскурсія. Так само з Литви. Ось недавно був Чуров, старшиня комісії Росії. Був російський посол, ну, у нас на Білорусі.
А як ви самі себе відчуваєте, коли показується людям ось такий палац такого відомого чоловіка?
Жаль, іскруха. Хоча моя задача, коли я тут вожу екскурсії, щоб ці люди не зауважали, а більше могли уявити, що тут було.
На розвітання господар Веремейчик заіграв мені на флейті у былой оранжереї. А я стояв посеред залі і спробував уявити, як тут було 200 років тому, коли у Агінських збиралися гості.
Досилайте нам свої ідеї для нічних опитань, а так само любые інші пропонови, тексти і гуки на електронний адрес nsvoboda@slimak.by. Так само телефонуйте нам на Менский автоотказник 266-39-52 і досилайте смс-повідомлення на номер 391-22-24.
Ви на хвалях Ночної Свободи. Ми пригадуємо матеріали Ночної Свободи гетого тижня. Гостем Ночної Свободи у четвер 9 кастрычника був історик Сержук Вітушка. Ведучий Юрась Бушляков гутарив з ним про перспективи адрадження у Вільні Білоруського музею ім'я Івана Луцкевича, улучаючи четверговий запис Ночної Свободи у живому ефірі.
На гэтым тыдні мінула 6 гадоў з часу, як дэпутаты літоўскага сойму прынялі пастанову аднавіць дзейнасць у Вільні беларускага музею. Але беларускі музей як інстытуцыя, дзе была б выстаўленая, даступная для ўсіх экспазіцыя, так дасюль у Вільні і не з'явіўся. Чаму?
Таму што тая пастанова, гэта была проста палітычная дэкларацыя. Ну, ведаеце, палітыкі часта абяцаюць народу ўсё, што хочаш. І заробкі падвысіць, і всякія законы хорошыя прыняць. А потым гэта забываюцца на гэта ўсё. Калі пагаварыць з прафесіяналамі, прафесійнымі музейшчыкамі, дырэктарамі літоўскіх музеяў, усе яны скажуць адназначна, што не, дзяржаўны літоўскі музей твараць мы не будзем. Ніяких экспонатов мы со своих музеев туди передавать не будем, бо гэта ўжо ўсё так само і наша. Кожны слуцкі пас, кожную скарынаўскую біблію, все это яны залічаюць у вялікую літоўскую гісторыю. Знаходзяць вельмі просты аргумент, а хай з беларускіх музеяў, нехай з Менску хоч што-небудзь перададуць. І частка экспонатаў са старога віленскага музея імя Івана Луцкевіча патрапіла ў Менск. І менскія музейшчыкі гавораць тое ж самае. Мы нічога не аддадзім, бо гэта беларускія скарбы, беларускія каштоўнасці. І ўсё, на гэтым дыялог спыняецца. Таму, ну, от стаіць задача ствараць новы музей, чым мы і паспрабавалі займацца. Але гэта розныя ініцыятывы. От адраджэнне віленскага музея, гэта розныя людзі тут спрабуюць ісці рознымі шляхамі. Ну, от я прадстаўляю толькі адзін з накірункаў.
Дарэчы, мая калега Таціана Поклад сёння звязалася з старшынём таварыства беларускай культуры ў Літве Хведарам Нюнькам і задала яму такое самае пытанне, якое я задаў цяпер Сержуку Вітушку. Хведар Нюнька сказаў, што сітуацыя з аднаўленнем віленскага беларускага музею імя Івана Луцкевіча выглядае на сённяшні дзень Тут цитую ягоныя словы, досыць сумна, але існуе ўжо рэальная магчымасць адкрыцця ў наступным годзе іншага беларускага музею ў Вільні, музею Якуба Коласа.
Калі 6 гадоў таму разглядалася пытанне, то гэта пытанне было ўзнесена на вышэйшы ўзровень да прэзідэнта. Вот я паставіў пытанне, і дарадчык прэзідэнта ў той час падтрымаў менавіта нашу пазіцыю аб тым, што трэба аднавіць гэты музей Івана Луцкевіча. Але тут устае дырэктар літоўскага этнаграфічнага музея, поня Кульніце, і яна кажа: "Слухайце, аб чым вы гаворыце? Музей Івана Луцкевіча ўжо створаны и зарегистрованы". Вот, оказывается, что нашлись, так сказать, инициаторы, которые вырешили, что они самостоятельно могут зарегистровать и засновать этот музей. С чем я, конечно, абсолютно был не згоден, бо это не по силу никакой громадской организации. Дорадчик президента сказал: "Слухайте, коли так, так вы тогда повинны помир собой домовиться, покольки далейшая, вот эта самостоятельная организация музея Ивана Луцкевича не зліквідавалася, бо гэта быў толькі такі выхад, каб ён ануляваўся, вот тады мы маглі б некае пытанне падымаць. Пытанне на гэтым вырашылася. Другое пытанне, мабыць, беларускага музею Якуба Коласа, які таксама ініцыявала таварыства беларускай культуры. І цяпер быццам усё вырашаецца паспяхова. Ну, калі ўжо, як кажуць, будзе гэта ўсё вырашана, ну то я думаю, будзе нагода даць паведамленне для беларусаў усяго свету аб тым, што справа, якую пачынаў таварыства беларускай культуры, і на працягу 20 гадоў, я падкрэсліваю гэта, змагаўся, будзе завершана. На сённяшні дзень у нас, як быццам, усё ідзе паспяхова, канчаткова. Хочацца верыць, што якраз уже можа не ў гэтым годзе, у наступным годзе будзе ўсё вырашана.
Я нагадаю, з намі на сувязі ў Вільні па-ранейшаму гісторык Сяржук Вітушка. Сяржук, можа, сапраўды тая грамадская арганізацыя, якая называецца Віленскі беларускі музей імя Івана Луцкевіча, проста не можа праз тое, што гэта ўсяго толькі грамадская арганізацыя, аднавіць музею, мо тут патрэбныя іншыя шляхі?
Не было б нашай грамадскай арганізацыі, ўсё роўна б у прафесіяналаў музейшчыкаў 100 аргументаў, каб не аддаць ні адной рэчы з музея існуючага ў нейкі іншы музей. Паглядзіце, колькі гадоў існавала камісія вяртання ў Беларусі. На дзяржаўным узроўні там звярталіся, прасілі, патрабавалі, хоць адну рэч арыгінальную вярнулі, а ніводнай. Толькі копіі, толькі муляжы. Такая прырода музейнай работы. І музейшчыкі сёння вынайшлі зусім іншы спосаб, як пераадолець эту праблему. Спосаб перасоўных выставаў. Напрыклад, палякі і літоўцы таксама адзін да аднаго мелі вялікія прэтэнзіі адносна каштоўнасцяў, і сёння ўсе гэтыя праблемы лёгка вырашаюцца. Напрыклад, прайшлі выставы мастака Фердынанда Рушчыцы, фатографа Яна Булгака. Рэчы з музеяў Літвы, з музеяў Польшчы сабраліся ў адно месца. Гэтыя шыкоўныя выставы экспанаваліся спачатку ў Вільні, потым у Варшаве, ў Кракаве. Так і тут магла б адбыцца, скажам, выстава, прысвечаная стагоддзю нашай ніве. Беларускія музеі, літоўскія музеі са сваіх збораў маглі б туды перадаць свае рэчы. Эта выстава шыкоўна магла б экспанавацца і ў Менску, і ў Вільні. Потым бы гэтыя рэчы вярнуліся на сваё месца, дзе цяпер захоўваюцца. Та так сталася, што з некаторымі рэчамі трэба змірыцца. Тое, што Вільні сёння знаходзіцца ў складзе Літоўскай Рэспублікі, тое, што рэчы былога віленскага беларускага музея імя Івана Луцкевіча раскіданыя ў такім музеі ў Літве альбо ў Менску. Трэба ісці далей і трэба ствараць новыя музеі. Калі чуюць мяне маладыя людзі, вот студэнты Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта і катэдры беларусістыкі, калі ласка, вот дзялянка музейная вас чакае, тут многа цікавых адкрыццяў вас чакае, і можна стварыць сабе шыкоўнае працоўнае месца наперад.
У перадачы «Дом літаратара» у нашым эфіры гучала гутарка з паэткаю Тацянай Сапач. Сярод іншых тэмаў у гэтай гутарцы была і тэма аднаўлення дзейнасці ў Вільні беларускага музею.
Для таго, каб зрабіць адпаведнік ці нешта падобнае на той музей Івана Луцкевіча, які быў калісьці, то патрэбна, каб гэтым апекавалася беларуская дзяржава, бо гэта справа вялікая. Людзі, якія займаюцца іншымі справамі і заадно любяць беларусы, беларуская, не могуць настолькі раскашавацца, не могуць настолькі сабе аддаваць стварэнню гэтага музея, каб ён існаваў яшчэ як і будынак, як і экспазіцыя і гэтак далей. Сёння гэты музей, гэта павінна быць любоў. І да таго часу, пакуль у нас таких нема абставінаў, што мы можам займець будынак, штат, мы павінны проста ўсё назапашваць у архівы з вялікай любоўю.
Это словы паэткі Татьяны Сапач. З намі на сувязі ў Вільні гісторык Сяржук Вітушка. Сяржук, такі падыход блізкі вам?
Безумоўна. Я рады, што мы з Татьянай гэта і рабілі. З любоўю мы сабіралі тут у Вільні беларускія каштоўнасці. У нас, калі я працаваў на тэлевізіі, і Татьяна робіць там беларускую тэлеперадачу, у рамках гэтай тэлеперадачы была такая рубрика «Вільнскі беларускі музей». Я вёў гэтыя гістарычныя сюжэты. І мы там рабілі многа цікавых гістарычных сюжэтаў пра і беларускую гімназію, пра літаратару беларускіх, якія тут пражывалі, пра газету «Наша Ніва», архітэктуру беларускую тут вільнскую. Галоўныя людзі і дзяржава, безумоўна, хацелася б, каб яна вылучылася. Ну, калі я чую, як у Менску былі знішчаныя экспанаты, вывезеныя на смецце экспанаты Менскага музея гарадскога, як руйнуюцца гэтыя помнікі па ўсіх гарадах Беларусі, то якую дапамогу мы ад такой дзяржавы можам атрымаць? А пакуль што на бліжэйшыя гады рэальная праграма ўсім краязнаўцам, усім аматарам беларушчыны ратаваць рэчы з прыватных архіваў, фотаздымкі, кнігі, карціны. І вось мы ўжо немала гэтага збераглі для гісторыі. Гэта застанецца і калі-небудзь, будзем спадзявацца, што і беларуская дзяржава развернецца да сапраўднай беларушчыны.
Гостем начной свабоды ў чацвер 9 кастрычніка быў гісторык Сяржук Вітушка. А цяпер кінагляд начной свабоды за гэты тыдзень, які вядзе Максім Жбанкоў.
Чарговы агляд кінапрацэсу варта пачаць з кіно не надта свежага, але вельмі паказальнага. «Жалезны чалавек» Джона Фаўро. Чарговы фільм коміксавай фабрыкі Марвел. Зноў прыгоды супергероя, але герой незвычайны і подзвігі ягоныя зусім нетыповыя. Тоні Старк, таленавіты вынаходнік і паспяховы гандляр зброі, трапляе ў палон да афганскіх бандзёраў. Каб уратавацца, ён будуе з падручных сродкаў баявы скафандр таго самага «Жалезнага чалавека». Пасля паспяховых уцекаў Старк ператвараецца ў змагара супраць гандлю смерцю, натуральна пры дапамозе сваіх тэхнічных штучак.
Your eyes are red. Your tears for your long-lost boss?
Tears of joy. I hate job hunting.
Yeah, vacation's over.
Welcome home, sir.
Put up the scanner, will you? What happened over there?
I have my eyes open. I want to protect the people.
Ясна, што ўсё гэта выглядае старасвецкі, асабліва калі лятаючы герой уцякае ад найноўшых вынішчальнікаў. У час інфармацыйных войнаў да генетычных тэхналогій жалезныя ваяры бадзяюцца на экране амаль як дыназаўры, грувасткія і нязручныя. Месца жалезнага чалавека сярод дзіцячых забавак, недзе паміж трансформерам і тэрмінатарам. І тым не менш, гэта прыгожае і кранальнае кіно, бо ёсць абаяльны герой Роберт Дауні-малодшы і Гвінет Пэлтроў. А да таго, сімпатычная гісторыя прабуджэння адказнасці ў летуценніку плэйбой. Сярод адмоўных уражанняў – меладрама з пяшчотнай назвай «Легія». Рэжысэрка Ізабель Куаксэ зрабіла кіно паводле бестселера Філіпа Рота і запрасіла выдатных актораў, перад усім Бена Кінгслі, неверагодную Пенелопу Круз, а таксама Дэніса Хопера. Пра што кіно, вядома ж, пра каханне.
I spend my whole life jumping from one relationship to another.
Surprise.
That'd be a... wow.
Thank God for this little interlude.
Because this made me believe that I was never alone.
Do you play the piano? Would you play for us?
Too many people. I'd freeze.
If I go to your place, would you do something for me?
Фільм пра каханне сівога прафесара ягонай студэнткі меў усе шансы ператварыцца ў другую Лаліту альбо ў псіхалагічную драму ў стылі Кіслёўскага. Але, як кажуць, не алёс, бо насамрэч выйшла нешта доўгае і неўцямнае. Стары плэйбой змагаецца за сваю свабоду, дзяўчына прагне стабільнасці, а жыццё цячэ само па сабе. Добрыя акторы, выдатны саундтрэк, але ўсё астатняе глядзіцца неабавязковым дадаткам да музыкі. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Зноў архіў, зноў настальгія. Калі кіно было чорна-белым, дзяўчынкі танчылі твіст, а Бельмандо яшчэ не паспеў пасівець, вось тады мы мелі сапраўдны фан. І ён захаваўся ў кансервах часу. Накшталт фільму Анры Верне «100 тысяч даляраў на сонце». Історія колоніальних часов. Кіровці-дальнобойщики висвітляють односіни на пильних дорогах Повночної Африки. Гучить, як пісня. Глядіться, я ще лепше. Нахабний Бельмондо, серйозна Ліна Вентура, камінь з-під колу і джаз за кадром. Особисто мені більше нічого не треба.
Кіноогляд. Максима Жбанкова. Щочетвер у Ночній Свободі. З вами была Татьяна Поклад. Мы прагадывалі цягам гэтай гадзіны найбольш адметныя перадачы «Начной свабоды», якую вёў на гэтым тыдні Юрась Бушляку.
Шаноўныя слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 22 да 24 Радио «Свобода» гучить у ефірі на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц, а так само на середніх хвалях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за «Свободой».